jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit, jen pro ten dnešní den.
Tu píseň znají mistře i ti, co patří ke generaci, která vás už nemohla vidět na jevišti. Vaše filmové postavy a písně žijí dál. Jsou stejně populární jako píseň vašeho nezapomenutelného Kristiána ze stejnojmenného filmu, který měl premiéru v roce 1939.
Vždycky jsem byl rád, když mě lidé poznávali. Stále jsem měl na paměti, že tomu tak být nemusí, protože co jsou 2 hodiny na divadle nebo ve filmu? Říkal jsem si, sejde s očím, sejde s myslí. Řada slavných herců dožívala v naprosté anonymitě.
Vás nic takového nepotkalo. Možná proto, že se naplnilo, co o vás napsal spisovatel Adolf Branald. Oldřich Nový měl krásný dar. Uměl dávat sny. A vaším vlastním snem bylo hrát divadlo.
Dětství jsem strávil na pražském Žižkově, kde jsem se narodil 7. srpna roku 1899.
Ano, přišel jste na svět 3 roky po bratrovi, který se bohužel nedožil ani jednoho roku.
S 2letým odstupem se pak ještě narodil mladší bratr a sestra.
Váš otec byl vyučený pekař?
Ano, ano, ale nikdy se tomu nevěnoval. Když se vrátil z vojny, nastoupil službu u hasičského sboru královského hlavního města Prahy.
Který vrchnímu hasiči 1. třídy Antonínu Novému udělil svolení k sňatku s Cecílií Valentovou roku 1869 v Praze narozenou a do Písku příslušnou. Tak je to zapsáno v úředním dokladu.
Moje cesta k herectví začala dřív, než jsem se naučil číst. Jedna z prvních knížek, z které mě maminka čítávala, byly báje a pověsti z dávné české historie. Nutil jsem ji, aby mě ty legendy četla tak dlouho, dokud je nebudu umět nazpaměť.
Ano, ale maminka vám bohužel brzy umřela.
Bylo mě 9, když jsme ji pochovali. Bolest z její smrti mě provázela celý život.
Ale měl jste štěstí, protože žena, kterou si otec brzy po matčině smrti přivedl, se o vás starala s velkou empatií.
Snažila se nám vytvořit opravdové rodinné prostředí. Když mě později psávala, oslovovala mě můj drahý Oldo a dopis končívala slovy v duchu tě líbá tvá mamka.
Ale s rodiči, pokud vím, jste nikdy divadlo nenavštívil. Tam vás přivedl až strýc Miloš.
Strýc Miloš byl tatínkův bratranec. Byl to herec z plzeňského divadla, ale často jezdil do Prahy a navštěvoval Národní divadlo, kde měl řadu přátel. Na Žižkovském Komenského náměstí zastavil fiakr, z něho vystoupil elegantní a noblesní strýček Miloš, který si mě vyzvedl a odjeli jsme do Národního divadla. Ale ne do hlediště, do zákulisí, dovedete si představit, co to bylo pro kluka, který chodil ještě v kraťasech a všichni se k němu chovali jako k dospělému.
To dovedu. Vím, že jste ještě v dospělosti často vzpomínal na pohlazení od takových hereckých osobností, jako byli Eduard Vojan, Rudolf Dale, Růžena Nasková nebo Leopolda Dostálova.
Ano, Dostálova.
Ale strýc Miloš vám pomáhal i později. Kdy jste se vlastně rozhodl pro hereckou dráhu?
To už jsem měl 1. dlouhé kalhoty. Táta mi je koupil u vetešníka, když mě bylo 10. Ředitel školy se mě zeptal, čím chci být. Byl bych rád hercem, odpověděl jsem. On mi na to odpověděl, že je to hezké, ale vůbec to není jednoduché. Prý se mám poradit s tatínkem.
Tak tuším, co vám asi na to tatínek řekl.
Ku podivu nebyl zásadně proti, ale trval na tom, že se nejprve musím vyučit poctivému řemeslu. Rozhodl se, že se stanu typografem a povolil mi hrát v ochotnickém souboru.
A v té době už jste také psal básně, povídky a zkoušel jste i román. Připomeňte básničku, ve které jste se jako 15-letý kluk loučil s mládím.
No dobrá. Alespoň pár veršů. Ubíhá to mládí krásné, jako přelud pouhý sen, a když jeho vláda zhasne, zbude nám pak smutek jen.
No, krása.
No, děkuji.
Ale ještě mi řekněte, kde jste se učil herectví?
Strýc Miloš, který už v té době hrál v Pražském národním divadle, mě vyjednal hodiny v herecké škole Karla Želenského. Důležité pro mou další cestu bylo také moje kamarádství se Sašou Rašilhovem, tehdy už obdivovaným šavihákem, komikem a kabaretiérem, který mi ukázal cestu do divadla Varieté v Karlíně.
Několik dní poté, co jste si, pane Nový, jako vyučený typograf, donesl domů stříbrné hodinky, které se dávaly těm, co dokončili školu s vyznamenáním, uzavřel jste smlouvu s divadlem Varieté v Karlíně.
Ano, ano, bylo to právě o letním slunovratu roku 1917. Ve smlouvě bylo uvedeno, že jsem angažován do sboru na malé role.
Ale dlouho jste v tom divadle nepobyl.
To je pravda.
Protože už na podzim téhož roku jste dostal nabídku na angažmá do Žižkovského divadla Deklarace. Jehož šéfem byl váš učitel herectví Karel Želenský.
Hned jsem se chytil příležitosti, protože na Želenského jsem nedal dopustit. I když strýc Miloš o něm říkal, že je příliš velký rytíř.
A co tím myslel?
Jeho způsob herectví. Želenský mě totiž učil přednášet úryvky ze slavných činoherních rolí velmi vznosně a pateticky, zatímco strýc Miloš mi naopak vysvětloval, že domluvy a gest musím dostat určitou lehkost a přirozenost.
Ale brzy potom, co jste vstoupil do Žižkovského divadla, jste poznal, že spěje k zániku, protože chybělo publikum.
Jednou před představením se zákulisím roznesla zpráva, že v hledišti sedí ředitel ostravského divadla Antonín Drašar. Všichni o něm věděli, že je posedlý operetou. Bylo jasné, že si některého z nás přišel vybrat. No, hráli jsme ten večer jak o zlatou tělku.
A po představení?
Velké napětí. Ale po Drašarovi se slehla zem. Tu noc jsem moc špatně spal.
Ale dočkal jste se.
Druhý den ráno mi vzkázal, že mě čeká v hotelu u arcivévody Štěpána na Václavském náměstí.
No, později to byl hotel Šroubek.
Ano.
A poté byl přejmenovaný na hotel Evropa. Luxusnější hotel snad tenkrát v Praze ani nebyl.
A já ani nevěděl, co na sebe. Vždyť jsem neměl ani oblek. Sešli jsme se v noblesním salonku a ředitel Drašar začal. Brzy bude po válce a ostravské divadlo má před sebou velkou budoucnost. Takové role, jaké byste si u mě zahrál v Praze, nedostanete. Dám vám pro začátek 600 měsíčně a k tomu jednu benefici. Kromě operety si zahrajete také v činohře a když se budete řádně učit zpívat, tak vás nechám dělat i něco menšího v opeře. Tak co?
Páni, lepší nabídku jste nemohl dostat.
Ano, ano.
A to nemluvím o tom platu, který byl skoro třikrát vyšší, než vám dával Želenský.
No, já nevím, kde se ve mně ta drzost vzala, ale odpověděl jsem, za 600 to bych, prosím, pane řediteli, nemohl. Leda za 650.
No, a co vám řekl?
Ne, 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 to byste měl stejnou gáži jako naše nejlepší subreta. Z toho by byl pěkný brajgl. Ale víte co? Přidám vám ještě jednu benefici a budete to mít doma. Takže nastupujete 1. července. Ani nevím, jak jsem se z hotelu vypotácel. Hlavní bylo, že jsem měl v kapse 300 zálohy a dopis pro Želenského, aby mě uvolnil.
A ostravské angažmá výrazně změnilo váš život.
Poprvé jsem se tam setkal s opravdovou hereckou řeholí. Hrál a zpíval jsem denně, v neděli a o svátcích dokonce dvakrát. Ve smlouvě jsem měl vyjmenováno, že jsem angažován jako operetní tenor, operní bufotenor, milovník v činohře a podle potřeby i v baletu.
Na ostravském jevišti jste zažil vyhlášení konce první světové války a oslavil také vznik Československé republiky. Ale brzy potom přišla další nabídka.
A obdržel jsem ji velmi originálním způsobem. Ve vídeňské operetě Tanec pany Márinky jsem hrál varhaníka Jozívka. Hra končila tím, že mi Márinka podá dekret, kterým jsem jako Jozífek jmenován regenschorym u svatého Víta. Když mi kolegyně Magda Piskáčková, tedy Márinka, podala onen papír, všiml jsem si, že to není obvyklá rekvizita. Zaostřil jsem zrak a vidím, že je to dopis, který má hlavičku Národního divadla v Brně. A v první větě je nabídka na angažmá.
Pokud vím, tento překvapivý žert vymyslel sám ředitel brněnského divadla a domluvil se s vaší kolegyní Márinkou, že vám nabídku předá.
Ještě ten večer jsem dal v Ostravě výpověď a 15. srpna roku 1919 jsem stál před brněnským Národním divadlem.
Víc po ničem netoužit, jen pro ten dnešní den.
Když Oldřich Nový v roce 1919 nastoupil jako 20-letý mladík do brněnského Národního divadla, probíhala tam spousta změn. Česky se začalo hrát také v divadle Na hradbách, které bylo doteď německé, a v redutě na Zelném trhu. Tím také došlo k rozdělení herců do různých souborů.
A proto, když jsem prosil, aby mi do smlouvy s operetou připsali, že mohu hrát také v činohře, musel jsem to vyřešit s jednotlivými dramaturgy a šéfy. Tak jsem poznal Jiřího Mahéna, krásného chlapa s veselýma očima, který na mou prosbu řekl: všecko se dá nějak domluvit, hlavu vzhůru, chlapče. Šéf opery, dirigent František Neumann, mě při zkoušce na její pastorkyni představil orchestru slovy: to je náš nový operetní tenor. Opravdu nový. Oldřich. Když jsem úklonou děkoval orchestru, povídá: měl byste se také uklonit do hlediště. Otočím se a vidím, že tam sedí Leoš Janáček.
Páni.
Ano, odcházel jsem z divadla, jako bych šel z kostela. Můj sen se splnil. Byl jsem u divadla ve městě, kde jsem se potkával s osobnostmi, které jsem zatím znal jen podle jména.
Divadelní publikum si vás rychle oblíbilo. O hezké role jste neměl nouzi. Jedna postava střídala druhou a jen v málo které inscenaci jste chyběl.
Řeknu vám pár čísel. Během mých prvních 3 let v Brně uvedla činohra 105 inscenací. Opera měla 50 premiér a opereta 36.
A v té době jste také poprvé stál před filmovou kamerou.
No, natočilo se to za 10 dní a dnes už nikdo ani neví, jak se ten film správně jmenoval. Záhadná kráska, neznámá kráska, nevím.
Máte pravdu. Vaše velké filmy teprve přijdou. Ale může to být jeden z příkladů, jak jste tehdy svou všestraností přitahoval. Jinak by vás asi ředitel Vojtěch Štech nepověřil dalším úkolem.
Pozval si mě do kanceláře a povídá: koukám na vás, chlapče, že chodíte na operní i činoherní zkoušky, a tak si myslím, že vás zajímá režie, ne? Jmenuji vás režisérem, dostanete to ještě písemně.
Paráda. Bylo vám sotva 25, když jste se stal režisérem operety, tedy žánru, nad nímž někteří ohrnovali nos a zesměšňovali ho.
Ano, zatímco u nás se opereta dlouho považovala za jakousi okrajovou záležitost, ve Vídni se uznávala jako umění. Rozhodl jsem se, že ji povznesu z pokleslé lidovosti na vyšší úroveň. Ze začátku jsem se držel osvědčené světové klasiky. Chtěl jsem však také dělat zpěvohru nekonvenční, bez oslnivých výprav, náročných sborů a baletů, a opravdu jsem dosáhl toho, že se v takzvané domácí dílně zrodila i řada původních novinek.
A rok poté, co jste se stal režisérem, přišla nová etapa vašeho života.
Ano.
Od sezóny 1924-1925 jste byl jmenován šéfem operetního souboru a přišel jste s další novinkou. Se svým dramaturgem Vilémem Skochem jste vymysleli a napsali revue Z Brna do Brna.
Ano.
Která měla premiéru v září 1926.
Ano.
Kritika ji nadšeně přivítala jako úspěšný pokus aklimatizovat pařížskou revue.
Především ji však přivítali diváci. Byla na repertoáru 6 let a stále vyprodaná. Inspiraci jsem opravdu našel v Paříži, ale na rozdíl od pařížských představení, které se neobešly bez honosných výprav, nádherných kostýmů a krásných nahotinek, měla naše reví svého stréčka Křopala z Břochova, ano, který to měl všechno v hrsti. Všichni tu postavu milovali, nejen kvůli té hanáčtině, ale hlavně kvůli laskavému humoru a názoru.
Ano, a vaše reví triumfovala i o rok později, když se stala prvním simultánním přenosem Československého rozhlasu z Brna do Prahy.
No, Božinku, to byl nervák. Vůbec jsme nevěděli, zda je to slyšet, jestli třeba orchestr nepřekrývá zpěváky, ale dopadlo to dobře. Zase jsme byli v něčem první.
A taky jste byl prvním mekým mesrem v českém divadle. A vaše uvedení Brechtovy žebrácké opery v režii E.F. Buriana se uvádí jako příklad toho, jak jste tradiční operetu posouval směrem k muzikálu a hudební komedii. Do svého deníku jste si později zapsal:
v době mého vedení byla brněnská opereta na výši, na kterou se stále poukazuje a vzpomíná.
Tak. A po 16 letech brněnského působení jste odešel do Prahy.
Jen pro ten dnešní den.
Po 16 letém působení v brněnském divadle, kde jste, pane Nový, také šéfoval operetě a režíroval více než 150 inscenací, jste odešel v roce 1935 do Prahy.
No, chtěl jsem se stát členem činohry Vinohradského divadla, kde jsem několikrát úspěšně hostoval, ale nevyšlo to. Na konci roku jsem převzal divadlo ve Stýblově pasáži na Václavském náměstí, které bylo v úpadku. Jmenovalo se Nové divadlo a trvalo pěkných pár měsíců, než se mi podařilo, aby herci na jevišti nehráli přesilovky proti několika divákům v hledišti.
Následující rok 1936 nebyl jen ve znamení Nového divadla Oldřicha Nového, ale přinesl i jiné novinky. Jednou z nich byla svatba s Alicí Wienerovou Málerovou, dcerou významného bankovního ředitele. Bez jeho finančního příspěvku, jehož poskytnutí podmínil vaší svatbou, byste se asi nemohl stát ředitelem vlastního divadla, vidíte?
No, Alici jsem poznal už v roce 1928 v Brně a od té doby jsme byli neustále spolu. Při zkouškách fotografovala moje představení, překládala hry a v Novém divadle se starala o ekonomiku. Ano, její otec mi nabídl, že mi peníze na divadlo půjčí, až se vezmeme, ale probůh, slečno, nemluvte o naší svatbě jako o nějaké finanční transakci.
V roce, kdy jste se oženil, stačil jste nastudovat nejen 4 premiéry, které pozvedly Nové divadlo ode dna, ale natočil jste k tomu ještě 4 filmy. Vaše filmová kariéra se pak už nezastavila. Rok 1937 přinesl další změnu. Na počátku toho roku se vám narodila dcera Jana. Od chvíle, kdy jste ji přinesl domů, jste o ní mluvil jako o adoptivním dítěti. Ani ona sama se nikdy nedozvěděla, kdo je její matka. Kolika pomlouvačným dohadům jste musel čelit, víte nejlíp sám.
Ano, víte, pro mě bylo nejdůležitější fungující manželství a to, že jsme se měli se ženou i dcerou velmi rádi. Pro Janu byl důležitý náš vzájemný vztah a nikdy po mně žádné objasnění nežádala. Zvědavce odbývala slovy:
my s tátou jsme o tom nikdy nemluvili a on sám se tématu vyhýbal. Mně stačilo, že jsem byla vždycky tátová, že mě měl moc rád a já měla ráda jeho.
V těch letech pro mě bylo nejdůležitější, že jsme měli stále vyprodáno.
Vaše úspěchy kritika obdivovala.
Nové divadlo si za vedení Oldřicha Nového vypracovalo takový sloh prospěvní komedie, který odvrhl všechnu vnější prázdnou pompu reviálních a operetních produkcí a soustředil se na účin dobrého herectví. V dobrém slova smyslu tu lze mluviti o operetě pro kulturní lidi.
Dovedu si představit, jakou chválu pěla kritika, když jste v roce 1938 uvedl ve svém divadle francouzskou komedii, v níž jste vytvořil dvojroli, která vás pak provázela celým životem. Jakže to zpívala ta postava ušlápnutého a zbožného varhaníka dívčího ústavu, který byl zároveň sebejistým hudebním skladatelem, suverénně flirtujícím s divadelními primadonami?
Tak počkejte.
Pro divadlo pan Floridor, pro dívčí ústav Celestén, tam za toustí je Floridor, a zde je zbožný Celestén. Když potká tě pan Floridor, když potká tě pan Celestén, tu neví se zda Floridor je Floridor či Celestén.
Vaše druhá role, kterou dodnes také každý zná, byla filmová a přišla o rok později.
Snažně vás prosím mlčte.
Nemohu mlčet. Musím vás přesvědčit, že tato chvíle je zázračná, že ji musíme uchopit a vzbouřit se proti všednímu životu. Takovou chvíli nemáme právo nechat minout bez povšimnutí.
Nemusím snad ani říkat, jaký měl film Kristián režiséra Martina Friče úspěch. Přitom přišel do kin týden po napadení Polska, jímž začala druhá světová válka.
Museli jsme v tom krutém období udržet hodnotnou českou kulturu za každou cenu. Divadlo okupaci přežilo, i když jsme uváděli třeba jen jednu premiéru ročně.
Nejenže jste udržel divadlo, ale během okupace jste stačil natočit víc než 10 filmů.
Zároveň jsem musel vydržet nátlak nacistů, abych se rozvedl. Moje žena Alice byla totiž židovka.
Opakované výzvy jste statečně odmítal a tak jste jí vlastně zachránil život.
Do terezínského geta však musela nakonec nastoupit. Bylo to na podzim roku 1944.
Vy jste ještě v lednu roku 1945 začal točit film s názvem Jenom krok.
Ano, ale natáčení skončilo po několika dnech. Po výsleších jsem byl převezen do sběrného tábora Hagibor, kde jsem čekal na transport. Odtud mě deportovali do koncentračního tábora Osterode Harz. Přežil jsem. A zázrakem přežila i moje žena.
Sotva jste se, pane Nový, po osvobození vrátil z koncentráku, pustil jste se opět do práce. V září 1945 vaše nové divadlo zahájilo sezónu a v prosinci, kdy slavilo 10. výročí své činnosti, uvedlo premiéru Gogolovy ženitby.
V té době jsme již nemohli hrát takové hudební komedie jako před válkou a přesto se kritika k našemu repertoáru vyjadřovala odmítavě. Tehdy se také rušily divadelní koncese a divadla už nemohla být v rukou soukromých podnikatelů.
Tak, musel jste založit družstvo nového divadla. A to jste ještě nevěděl, jaké změny vás teprve zasáhnou po únoru 1948.
Po vítězném únoru byly opereta a hudební komedie prohlášeny za škodlivé paumění buržoázní společnosti, které odvádí pozornost od palčivých problémů socialistického budování.
Ale prosím vás.
Ano, a tak jsem se v březnu 1948 rozhodl, že z divadla, o které jsem přišel, odejdu.
Ale dráhu divadelního podnikatele jste ukončil na výsost velkoryse. Daroval jste československému státu veškerý divadelní inventář. Co všechno to bylo?
No, to se ani nedá vyjmenovat. Od všelijakých speciálních skříní až podobové fraky, žakety, nejrůznější obleky, paruky, vousy. Ano.
Zrušením nového divadla však vaše umělecká činnost neskončila.
Ano, přijal jsem nabídku pracovat jako umělecký šéf spolu s Janem Verichem v Karlínském estrádním divadle, které bylo přejmenováno na Umění lidu. A také jsem často jezdil hostovat do mimopražských divadel, nejčastěji do Brna a Plzně.
Tehdy se však začaly objevovat kritické zmínky, že vaše herecké i režijní působení je buržoázní.
Uvedl jsem například polskou komedii Moje žena Penelopa, která měla v Polsku ohromný úspěch. U nás byla po premiéře zakázána a na jeviště se mohla vrátit až po cenzurních úpravách. Zákaz umělecké činnosti jsem ale naštěstí nedostal.
Stále vás obsazovali do filmu. V roce 1949 jste hrál hlavní roli v Pytlákově schovance, která dnes patří do Zlatého fondu.
Ve své době se však Fričovo dílo setkalo s nepochopením a odmítavou kritikou. Víte, pro mě to byl vlastně poslední dobrý film, v němž jsem si ještě zahrál.
V roce 1950 jste potom byl jmenován vedoucím jedné z dramaturgických skupin Státního filmu.
Jenže ústřední výbor komunistické strany chtěl řídit všechno. Samozřejmě, že také film. Ve své rezoluci stanovil konkrétní cesty, po kterých může film k splnění základních cílů dojít. Se svými uměleckými postoji jsem se do takových floskulí přece nemohl vejít.
A tak jste se po 4 letech zase vrátil do Karlínského divadla jako umělecký šéf. Tentokrát jste však začal operetu inscenovat jinak, než jste si kdysi přece vzal.
Byla to velkolepá podívaná s bohatými kostýmy, s početným sborem a baletem. Prostě se mi dělal tak, jak jsem ji kdysi poznal ve Vídni, v Paříži, v Londýně a jinde. Když jsem ji nemohl inscenovat po svém, tak jsem aspoň chtěl, aby lidé na chvíli zapomněli na bídu všedního dne. Ano, přiblížil jsem se k onomu konvenčnímu pojetí zábavy, jemuž jsem předtím oponoval.
V roce 1957 jste byl jmenován zasloužilým umělcem, ale přesto vás pořád napadali.
No, musel jsem například vysvětlovat, proč naše opereta své diváky názorově nevychovává. Naštěstí se v 60. letech začala situace poněkud uvolňovat, takže jsem v roce 1968 mohl režírovat dokonce ve Vídeňském divadle.
Ale do Vídně už jste odjel jako vdovec.
Ano, žena onemocněla schizofrenií. Na to měl určitě vliv její pobyt v koncentráku, kde zahynula také polovina její rodiny. S jejím odchodem jsem se do konce života nevyrovnal.
Ale divadlo jste neopustil. Hrál jste dál, i když léta neúprosně přibývala. Přibývaly také role v televizních hrách a seriálech. Když jste hrál v seriálu Taková normální rodinka, bylo vám 72. A s divadlem jste se rozloučil ve svých 75.
A se životem o 8 let později. Řídil jsem se prostě svými zásadami. Jedna zněla, ať jsem byt, jen když se peru. Stále jsem zdůrazňoval, že chceme-li vykonat velké věci, musíme žít, jako bychom neměli nikdy umřít.